Sophia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Šta je najmanje na svetu?
Pa, postoje tri teorije. Teorije, jedna je teorija, teorija je strujena. To je nešto najmanje što se načinje sve od nas. Se oni mrzuju sve.
Po nekoj mojoj proceni, najmanje na svetu su bakterije, molekuli i virusi. Zašto? Zato što iz razloga što one ne mogu da se vide, na primjer, okom, niti lupom. I one su u jako sitnim stvarima, na primjer u čaši vode ili u krvi i ti ne možeš nikako da ih vidiš, a možeš samo da ih vidiš pomoću mikroskopa i zato mislim da je to najmanje na svetu.
Najmanje? Jedan mali stvor koji se zove, naravno, dugoživac. On živi u mahovini. Ako želite da vam pričam šta može da preživi, naravno da ću vam ispričati. On može da preživi i na Antarktiku, i u pustinji bez vode, i na dnu mora, zato što on prvo hoda sa mnogo noga, pa onda se skupi. On ima velika usta, sa mnogo zubi, okrugla sam mu bez očiju i hoda po mahovini. I jede lišće i ostalo, što ima malo uma.
I to je ono što Anja zove dugoživac, a u stvari je to šta?
Pa to je tardigrada ili vodeni medvedić.
Je li tako?
Vrlo poznata stvar, vrlo popularna.
I rekao ste, može da živi na Marsu?
Pa kažu da može da podnese, da se u potpunosti isuši. I da se onda revitalizuje i vrati u život.
Je li vama to zanimljivo kao zanimljivost ili kao naučniku?
Pa to je meni zanimljivo i kao čoveku generalno, a nažalost ne bavim se takvim stvarima da bi mogu kažem da mi je interesantno naučno. Ali da, ima dosta naučnika koji se bave
i tim stvarima. Životi su različiti, ima ih na raznim mestima, ne bismo očekivali gde sve ima životi i šta je sve život. Samo da kažemo, dolazi nam doktor Đorđe Miljković iz instituta Siniša Stanković. Vi ste rukovodilac odeljenja za
imunologiju,
ali je imunski sistem. Ispravljat ćete me sigurno tokom emisije.
A možda bi bilo interesantno onda da kažemo i slušalcima u stvari zašto je imunski, a nije imuni.
To ćemo kasnije kažemo zašto je sa nama ovaj naš današnji gost, dakle Đorđe Miljković će nam govoriti o malom i velikom, jer je na današnji dan rođena, a ispostavilo se da ste vi istražili da nije najmanje malo ljudsko biće koje je na 2004. na rođenju, a živo je imalo 244 grama. Vi ste našli da je poslije toga rođeno još majušnije
stvorenje, da. Pa malo sam se zainteresao kad ste mi rekli šta je povod za emisiju, pa sam vidio da i pre, a i kasnije rođeno nekoliko beba koji su istog ranga veličine ili malosti.
Malosti, da.
Ono što mi je bilo posebno interesantno je da provjerim šta je sa tim bebama kasnije. I upravo sam takav jedan članak i našao i ono što je meni bilo jako lepo i dobro jeste da su sve te bebe porasle da postanu deca sada. Neka su 10-12 godina,
znači,
a ima neki koji su već odrasli ljudi.
Da.
Sa generalno neznatnim posljedicama toga što su se rodili tako izuzetno malo.
Đorđe, šta mora da zadovolji nešto malo, majušno, da bi se zvalo životom?
Pa to vam je pitanje definicije života. Obično se kaže da nešto što je živo mora da ima sposobnost da se reprodukuje i da da život iza sebe.
Znači,
ali ne bilo kakav život, nego život koji je u principu isti kao ono što je to malo bilo.
Mm-hmm.
Najmanje što poznajemo kao živo jesu ćelije. tu sad dolazimo do jednog, da kažem, problema u nauci, šta su virusi, i da ne pričamo o stvarima koje čak nemaju ni strukturu virusa, koje su proteinske strukture, recimo.
A mnogo smo pričali o virusima ove dve godine.
Ima i manje od virusa. Ima manje od virusa, znate čuvenu bolest ludih krava. Mm-hmm. Nju ne izaziva virus, nego izaziva protein. Da li jedan protein možemo da zovemo životom ili ne možemo? Već kod virusa imamo problem jer nema ćelijsku strukturu, ali ima sposobnost da se razmnožava, umnožava i da daje svoje potomke. Da. Tako da je...
Čekajte, nije život, ali može da se razmnožava i da daje potomke.
Ne, nisam rekao da nije život. Pazite, to je, kažem, problematična tema na nivou definicije života. To već ulazimo u filozofske teme.
Da, i u religiozne.
Tako je, ali virusi jesu.
Dobro, sa stanovišta nekog koje vi ste, se bavite biologijom, odnosno...
Ja sam završio molekularnu biologiju i fiziologiju, tako se zvao moj smer.
A smo mi naučili ništa o virusima u stvari za ove dve godine?
Pa naučili smo mi dosta o virusima i pre te dve godine. Ono što se desilo u posljednje dve godine, da je možda javnost malo više saznala o virusima, nažalost dosta toga pogrešno, ali dosta i nekih opštih istina jeste došlo do javnosti. Nažalost, javnost se prevashodno zainteresuje za takve stvari kad dođe do problema. Imali smo špansku groznicu 1918. Skoro sam nešto baš o tome čitao, gledao i vidio da je, da kažem, to ime španska groznica u stvari vrlo pogrešno. To je američka groznica, virus je potekao u Americi, a Španci su bili prvi pošteni da priznaju postojanje takvog jednog gripa. Ali da se vratim na osnovnu temu. Znači, kad dođemo do takvih problema, onda se ljudi malo više zainteresuju. Imali smo sreće da eto, preko 100 godina nismo imali slični problem. Pa...
Jedno jako laičko pitanje, jako izvinjavam se vama kao vrhovskom naučniku. Je li za život opasnije veliko ili malo?
Pa prvo da kažem da sam ja daleko od vrhunskog naučnika, hvala što ste to rekli, ali bavim se naukom, trudim se.
Institutu
da.
Koji je
vrhunski. Vidite da je vrhunski čim je skroman.
Ne, to je,
pa dobro, ali radi
može da bude vrlina, ali treba biti realan. Vrhunski dobro. Naučnici se nalaze u vrhunskim institutima i bave se vrhunskom naukom. Mi se bavimo ozbiljnom, lepom, dobrom naukom, ali nikako ne možemo biti
dobro, na nekom drugom nivou.
Ozbiljnog naučnika.
Ali da se vratim na ovo pitanje, pitanje je bilo da li je malo ili veliko veći problem.
Šta je opasnije, veliko ili malo?
Pa zavisi šta je malo, šta je veliko.
Kad je o vašoj nauci?
Pa mi se u našoj nauci ne bavimo velikim stvarima.
Znači, ja, šta je vama najveće u
najveće čime se mi bavimo je organizam, znači da li je to čovek, miš ili pacov, to je najveće što nas može zanima. U nekim statističkim pričama bavimo se velikim brojevima, jer mi najčešće u našim istraživanjima, kada želimo da ih tumačimo, moramo da prenesemo situaciju na populacije. Onda možemo govoriti o najvećem kao 8 milijardi ljudi na planeti Zemlji.
Evo, kad ste već kod brojeva, znači tu smo kod matematike, a kad smo kod matematike...
Tu je Aleksandra.
Aleksandra Ravas je spremila, mlada naučnica matematička, spremila nam je jedan, nekome će to biti poznato, nekome neće, ali u svakom slučaju će svakome biti interesantno.
Jer je baš o tome reč, o velikim brojevima, igre velikih brojeva.
Odnosno, koliko nešto malo, majušno može da zaseni veliko. Veliko u stvari jeste veliko, već kad je još uvek malo.
Današnja tema o odnosima malih i velikih veličina zgodna je prilika da se podsjetimo priču o tome kako je nastao šah. Prema istorijskim izvorima znamo da se to zbilo u Indiji, a prema legendi tadašnji indijski vladar bio je toliko oduševljen samom igrom da je poželeo da dostojno nagradi njenog pronalazača. Tako se pred vladarom pojavio jedan skromno obučeni učenjak koji je za život zarađivao dajući časove i tako prenoseći svoje znanje učenicima. Vladar mu je objasnio da ga želi nagraditi za predivnu igru koju je osmislio, podstakao ga da svoju želju iznese bez ikakvih ustezanja, pošto je smatrao da je dovoljno bogat da može izaći u susret bilo kakvom zahtevu učitelja. Skromni pronalazač se zahvalio, zatražio je malo vremena kako bi razmislio o nagradi i kada se pojavio na dvoru sutra dan, rekao vladaru sledeće. Gospodaru, želim da za prvo polje šahovske table dobijem jedno zrno pšenice. Samo jedno zrno pšenice? Upitao je vladar. Da, gospodaru, za drugo polje želim dva zrna, za treće 4, za četvrto 8, za peto 16, za šesto 32. Dosta s tim, prekinuo ga je vladar. Razumeo sam tvoju želju. Dobit ćeš svoje zrna za sva 64 polje šahovske table, za svako polje dvostruko više od prethodnog. Ali tvoja želja je nedostojna moje darežljivosti, time što si se odlučio za tako skromnu nagradu, neučtivo podcenjuješ moju naklonost. Kao učitelj morao bi pokazati bolji primjer poštovanja prema moje dobroti. Odlazi. Moje slugi će ti spremiti vreću sa pšenicom. U nekom trenutku tokom dana vladar je zatim upitao da li je učitelj isplaćen, ali ispostavilo se da dvorski matematičar još uvek računaju tačan broj zrna pšenice potreban da se izdvoji za tu nagradu. To je vladaru bilo malo iznenađenje, međutim ostavio je matematičare da računaju. Uveče pred počinak želeo je da zna da li je posao završen i dobio je odgovor da se očekuje da će tačan broj biti poznat tek ujutru. Ujutru je pred vladara izašao glavni matematičar sa uznemirujućim vestima. Najpre rekao da su dobili traženi broj, zatim je objasnio vladaru da on sa trenutnim zalihama pšenice ne može isplatiti nagradu učitelju i još je dodao da, ukoliko ipak to želi da učini, morao bi da isuši sva mora i okeane, da istopi sav sneg i led i da na svim tako dobijenim prostranstvima zasadi pšenicu. Vladar je bio potpuno iznenađen ovim saopštenjem i poželao je da čuje kako glasi taj strašan broj. Dobio je sledeći odgovor. 18 trilijuna, 446 bilijardi, 744 bilijuna, 73 milijarde, 709 milijuna, 551 hiljada, 615 zrna pšenice. Pošto je poznato da u kubni metar pšenice stane oko 15 milijuna zrna, ukoliko bi postojao ambar, čija bi recimo širina bila 10 metara i visina 4 metra, a u kojoj bi mogla stati sva ova zrna pšenice koja čine nagradu, dužina ambara bi morala biti 300 milijuna kilometara, što je dvostruko duže od rastojanja između Zemlje i Sunca. Također je zanimljivo da ovaj broj, koji se inače ispisuje sa 20 cifara, više nego dvostruko manji od ukupnog broja različitih mogućih rasporeda klasične Rubikove kocke, kojih ima preko 43 trilijona. U ovoj prethodnoj priči matematika se krije u nečemu što se zove geometrijska progresija i ona objašnjava kako je to moguće da od nečeg takvog malog od čega smo mi krenuli, a što je u našem slučaju zrno pšenice ili matematičkim jezikom rečeno prvi član geometrijskog niza koji je bio jedinica, i u relativno malo koraka, znači samo 64 koliko ima polja na šahovskoj tabli, da dođemo do tako velikog broja udvostručavanjem, odnosno uz pomoć količnika geometrijskog niza koji u ovom našem primjeru je jednak 2. Taj efekat kako male kumulativne veličine mogu na kraju stvoriti veliko, možete proveriti recimo na sljedeći način. Ako ste 31. decembra stavili u kasicu 100 dinara i odlučili da ćete svakog sljedećeg dana u nju dodavati 1% sume koja se u kasici već nalazi, što bi značilo da ćete 1. januara dodati dinar, 2. januara dinar i jednu paru, 3. januara dinar i dve pare i tako dalje svakog sljedećeg dana povećavati taj iznos koji dodajete, onda ćete na primjer 11. februara ubaciti dinar i po, pa recimo 12. marta 2 dinara i jednu paru i tako dalje, 9. decembra ćete doći do iznosa od 30 dinara i 5 para, a posljednjeg dana u godini 31. decembra će biti potrebno da ubacite 37 dinara i 4 pare. Ukoliko budete bili dosljedni, saldo u kasici će iznositi 3.778 dinara i 34 para. Dakle, ako svakog dana pravimo male pozitivne pomake na bilo kom planu, dosljednost će nam doneti veliki napredak.
Koliko je ovo je bila Aleksandra Ravac koja nam je pričala o raznim
brojevima,
odnosno velikim brojevima. Šta ima, pitam doktora Đorđe Miljkovića, koji je rukovodilac Instituta za imunologiju, tako?
Odeljenje za imunologiju odeljenje, Instituta
Siniša Stanković. Čega u nama ima i najviše brojčani?
To je lepo pitanje. Otprilike od naših ćelija mi imamo tu negde 10 na 13. Ne znam koji je dobar srpski izraz za milijone, milijona, milijardi ili čega. 10 na 13 je najveći broj naših ćelija, što je interesantno, su eritrociti. znači crvena krvna zrnca za prenos kiselnika, to je ubedljivo najveći broj. Imunski i nervni sistem su tu negde po broju ćelija kada se pogleda, i imunski sistem, evo moram da na svoj sistem da navučem vodu odmah, jeste interesantan po tome što ga čini obilje, ogroman veliki broj ćelija koje nisu ustrojene kao drugi sistemi i organi. Imamo neke, da kažemo, konkretne organe kao što su limfni čvorovi, slezina, svi potiču iz kosne srži recimo, ali te ćelije imunskog sistema su rasute po čitavom organizmu. Znači vi imate ćelije imunskog sistema i u koži, i u crevima, i u mozgu, i gde god da zamislite imate ćelije imunskog sistema. Ima ih puno, a ima ih puno iz osnovnog razloga što su tu da nas štite. I ta njihova raspoređenost po čitavom organizmu i jeste namenjena tome da na vreme uoče probleme koji dolaze od spolja ili probleme koji su u nama.
E to sam da da pitam. Koliko je najmanje malo koje može da raspadne sistem?
Da raspadne?
Pa znači da nas...
Da ga onesposobi u krajnjoj liniji.
Onesposobi da nas razboli.
Da. Pa pošto je imunski sistem ustrojen po tom principu velikog broja ćelija, ali i po principu da pokušava da eliminiše ono što je nama problem. To, ajde da kažemo, izbacivanje iz ravnoteže može da bude dvojako. To nešto malo može da dovede do toga da naš imunski sistem oslabi i da imamo mnogo manje ćelija nego što nam treba, kao što je recimo kod HIV-a, odnosno izazivača side. A može da bude recimo i neka, ajde kažemo, autoimunska bolest ili neka hronična inflamacija, upaljenje, koje dovodi do toga da se previše toga namnožava u našem organizmu. A šta je to najmanje? Pa najmanje je neki molekul. Jer imunski sistem prepoznaje molekule. Mi kažemo da imunski sistem prepoznaje viruse, bakterije, gljive ili šta god. A zapravo imunski sistem ne zna da li nešto virus ili bakterija. Imunski sistem prepoznaje vrlo male molekulske strukture. Ajde da skroz prevedem na neke brojke, recimo to je nekih desetak aminokiselina nekog proteina. Mm-hmm. E sad možete zamisliti koliko je to malo ako najjednostavniji virus ima desetine različitih proteina u sebi.
A da li nauka zna sada da li je za ljudski organizam opasnije nešto što malo što u njega uđe ili nešto malo što se u njemu pobloni?
Pa i to je opet filozofsko pitanje, da kažem.
Govorili smo i jedno i drugo.
Jedno i drugo jeste de facto problem i može da dovede do sličnog ishoda, a to je da se organizam izbacuje iz ravnoteže. Ovo što ste rekli, malo u samom sistemu, to je recimo razvijanje autoimunskih bolesti, alergija, ili možda malo u samom sistemu što spreči imunski sistem funkcioniše.
Dijabetes je recimo autoimunska bolest.
Jedan deo dijabetesa, aha. Da, imate deo koji jeste klasična autoimunska bolest, drugi deo veći mnogo je metabolički poremećaj. Uh-huh. Najveći broj ljudi nema autoimunski dijabetes. Uh-huh. Ali da kažem, drugi problem koji može nastati je ako nešto malo napravi naš imunski sistem nesposobnim da odreaguje recimo na promenjene ćelije, to onda može dovesti do razvoja kancera.
To zavisi od imunskog sistema.
Tu se onda u stvari saradnik pretvara u protivnika, manje
upravo
više.
Upravo tako, da.
To zavisi tako. Od jačine, odnosno jakosti imunskog sistema ili ne?
Pa, teško je definisati šta je jak imunski sistem. Imunski sistem, svako od nas ima svoj imunski sistem. Ali imunski sistem je opet napravljen tako da funkcioniše na nivou populacije. Šta to znači? Za neki virus, bakteriju, ili kancer, nije bitno, je dobar jedan vid imunskog odgovora, za druge neki drugi vid imunskog odgovora. Ako imate populaciju od 100 ljudi, dovoljno je da imate po jednog od svih tih 100 koji su dobri za nešto. I šta god da nas napadne, ne može da nas ubije kao populaciju. Može da ubije pojedinca, ali ne može da ubije populaciju.
Dobro, ali kancer dolazi iz polja ili iznutra? I jedno i drugo, jel?
Trebalo bi da bude i jedno i drugo, kao i u ostalom i autoimunske bolesti, kao i sve. Uvek se kaže postoji nasledna predispozicija i onda uslovi sredine.
Da, ako postoji vakcina protiv koje mlade devojke mogu da prime, to znači da može da dođe iz polja, jel?
A sad govorimo o vrlo važnoj vakcini mozda koja je uvedena sad za humani papiloma virus. Vrlo bitna vakcina i zaista je lepo što je konačno i kod nas uvedena u kalendar vakcinacije. Da, mi znamo neke faktore spoljašnje sredine koji dovode do veće predispozicije ka kanceru i na neke od njih zaista možemo i da delujemo, kao što je vakcina protiv virusa koji je izazivač potencijalnog kancera. Zagađeni vazduh, zagađena voda, zagađena hrana, tu smo već u malo većem problemu kako ćemo tu da delujemo. A sve to deluje na, ne samo na to da imamo veću predispoziciju da se razvije kancer, nego deluje i na naš imunski sistem da je manje potentan u svom delovanju.
Da. Joj, već je pola dva.
Ne, nego ja sam...
Ja uopšte, mislim, vidiš, ja da čutimo ja. I da slušamo. Đorđe, vi ste genijalni. Vi ste takav sagovornik, ali mi ipak moramo puštimo priloge.
Moramo malo dece
malo
da dece, čujemo.
Malo muzike, malo... Ili imamo EPP-a?
Nemamo,
ali gotov naš konkurs?
Jeste gotov naš konkurs.
Gotov konkurs, nema ništa.
Znači, čekaj, ajde pustimo decu.
Malo decu, pa malo pevamo. Može?
Može.
Ajde.
Koliko je malo najmanje?
Pa, najmanje... Pa to je baš malo, minimalno. Milimilinalno. To ne postoji, ali toliko je malo da ne može ni rečima da se kaže koliko je malo.
Pa veoma malo, ne može da se vidi ni najjačim mikroskopima. Do toga su sastavljeni kvarkovi.
Pa najmanje što ja znam je naša koža. I taj gumeni mina. Kao naša koža, vidiš, mi ne vidimo odakle nam dlake rastu, zato što smo mnogo sitne.
Koliko je mali najmanji slon? Da li je on stvarno mali?
Najmanji slon? Čija. Da, mnogo je bio manji. Ne može cvije da polomi.
Pa postoji mali slon. On je negde kao visina prosečnog deteta. Kao ja.
Mali najmanji slon je mali i on je stvarno mali, ali ne mora stvarno da bude mali, zato što on veliki. Ali ako je mali, onda može stvarno da bude mali, ali ne mora stvarno da bude mali. Zato što ako je stvarno mali, onda je baš mali, onda je manji od mrava. Ako je mrav veliki u odnosu na njega, onda je on najmanji. A koliko je veliki najveći mrav?
Najveći mrav. Mrav ne radnik, nego mrav čuvar. To nije stvaran čuvar, kao na primjer. Nego oni su veliki, najveći, i onda oni mogu da hodaju. Oni su vojnici. Vojnici. Oni čuvaju od opasnosti radnike. Da, veliki je, ali nije toliko veliki mnogo, nego je veći od radnika i imaju neki maleni mravići koji su u lišću, pa ako neka buba hoće da položi jaje na mravu, on će pojuriti ga.
Postoje veoma velike vrste, najveći mrav iznosi 2 cm visine. Jeste veliki, krupan je i jako veliki.
Veliki najveći mrav je najveći i jako je veliki i on je veći od slona. Što znači da onda on je najveći i najveći, ali ne mora da znači zato što jedan može da bude normalan pa da ne mora da bude najviši ili najveći.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street.
was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Oh, there's a moon over Bourbon.
Jes, jes, husto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Od čega zavisi da li je nešto malo ili veliko?
Ja mislim da to zavisi od prirode. Ako ima, ako, na primjer, imaš mrava, on je veliki. On pokušava... Onda ako priroda ne može toliko da mu da da rodi dobru bebu, znači jaje, onda mrav bude manji nego ostali radnici. I bude mnogo mali, ali veći od onih na listovima koje jure. A, mnogo bude mali. I onda tako mora od prirode. A ako mama mrav dobro, kraljica mrav dobro uspe da rodi jaje, onda izraste mrav u pravog mrava.
Pa zavisi, na primjer, kod hrane. Kod hrane zavisi koliko pojedeš. Zato što ako imaš bombonicu i onda ti je pojedeš pola, ona će onda da bude manja nego što si imao i onda ona malo nego što je ranije bila. A na primjer, kod životinja zavisi od roditelja, njihovih geni i to, i od Boga, kako on to hoće da napravi.
To ne zavisi. Evo, ja sam beba bio mali i sad kao neki čovjek poraste, sad ću porasti u ogromnog nekog dečaka. To sve zavisi od vrste. Na primjer, mrav je jako mali, on se izlegne u jajašcu. I postane do te veličine, što je za mrava onako, da je sitna životinja. Sve zavisi od vrste.
Mali su mravi, ja sam razmišljala što se nisu uhvatili pčela, ali dobro, ovaj mrav je valjda, ovaj, ne znam...
I manji od pčele.
Pa manji, ali ovo nam je dragocenije i korisnije.
A sve mi se čini da je to zato što mrave još i viđaju. Pčele nešto u posljednje vreme, bar po gradu, teško.
Đorđe, nama je veoma, doktor Đorđe Mijeković, rukovodilac, moraš mi pomoći.
Odeljenje iz imunologije.
Eto.
Imunologija, instituta, a imunski instituta Siniša Stanković. Ne vredi, ja pamtim samo...
Čekaj jednu zahvalnicu pre nego što nastavimo, jel može? Moramo da se zahvalimo Zoranu.
Eto i semena
Zoranu,
dođe. Vidiš,
semena je došla.
Iz malog dođe veliko, mnogo veliko.
Šta je sve stiglo?
Joj, prvo mu zahvaliti.
Zorane, hvala. Stiglo je to što ste nam poslali.
Stiglo paket, stiglo grožđe, dunje, smokve. Delili, bilo je mnogo lepo i mnogo smo mislili na vas. Mnogo vam hvala. To je najljepši poklon koji smo mogli da dobijemo. Ne samo s jeseni, nego uopšte. Dakle, živi i zdravi bili i malo puce grožđe daje veliki poklon. Mi smo danas mali i veliki.
Da.
I ono nama golim okom nevidljivo, a to su naravno male stvari koje se gledaju zahvaljujući naučnim dostignućima sve većim i većim, što možda najveći broj laika možda čak i plaši je DNK, jel? Jer može da nam, pošto je nasleđujemo, može da nam prenese nešto što
ne bismo baš voljeli.
Uče korene.
Pa to je lepota naslađivanja.
Pa kako vam se zalomi, jel?
Pa otprilike tako, da. Zato vi i kad pogledate kako funkcioniše živi svet, vi imate selekciju. Ajde da se zdržimo životinja, da ne idemo dalje. Toliko opstanaka smo gledali, ili sad ovih modernih emisija gde god bile, gde se govori o tim ritualima parenja, a ti rituali parenja nama ponekad mogu da deluju fascinantno, nekad smešno, ali su svi namenjeni tome da se jedan pol preporučuje onom drugom na osnovu nekih svojih karakteristika. I sad, banalnost, recimo mužjak ima veće ili manje neke crvene izrasline oko svoje glave, ali te crvene izrasline imaju korelaciju s tim da je on fit, da je zdrav, jak i prav, i samim tim ženka će izabrati njega, a ne nekog koji ima zakržele te tvorevine, iz razloga što se ideja vodilja održava, to je da potomstvo bude što zdravije i što bolje. Samim tim i kod ljudi. Nasleđivanje podrazumeva da ćete vi naslediti od svih svojih predaka tamo, ko zna koliko u prošlost potencijalno nešto. Svi se nadamo najboljim karakteristikama, ali
dobro,
ponekad
sad,
proklizi nešto drugo.
Ko zna koliko ne znamo
o predsima. Da, jako je interesantno, recimo roditelji, oboje roditelji imaju crne oči i odjednom se rodi dete plavih očiju.
Dobro, tu nam je već jednostavna stvar, to je jednostavna matematika sa plus minus. I ako su crne oči, onda imamo plus minus, i drugo, biće ima crne oči plus minus, kad se ukrste mogu daju dva plusa, plus minus ili minus minus. Minus minus u plave oči, mislim najbanalnije. Bez ulaska u to da li je plus ili minus, dobar. To za oči nam je ultra poznato, nekad bili veliki problemi za roditelje, otkud plavo oko dete sa crnim očima kod roditelja, ali to su jednostavne stvari. Ali je dobar primjer toga da mnogo takvih stvari koje mi još uvek i ne znamo se nasleđuju na različite načine.
Šta je najvažnije da se otkrije u tom malom svetu biologije?
Pa nama je sve bitno.
Sve je važno.
Sve nam je bitno i važno da razumemo kako funkcioniše život.
Koliko znamo,
mi smo još uvek daleko od toga. Znamo puno, ali još uvek nedovoljno da bismo...
Znam da je na razmeđu milenijuma bilo nekoliko važnih tema, pravljenje ćelije.
Dobro.
Se to uradilo, bilo je, i još jedno je bilo važno otkriće svesti. Nažalost, došli smo, jako duboko smo zašli u veštačku inteligenciju. Verovatno znate ovu priču sa dečakom i robotom koji igraju šah.
Ne, nisam čuo.
Dečak i robot igraju šah i dečak pobeđuje i u jednom trenutku veoma brzo povuče potez, robot ga ščepa, jedva su mu spasli ručicu. Objašnjenje proizvođača šahovskog, evo šah nam je nešto danas, je da je dete jako brzo mislilo.
I brzo igralo.
I brzo igralo. Tako da, jesmo stigli, jesmo uspeli ćeliju da napravimo?
Pa nešto se pravi sad, da li to što se napravi može da se zove ćelija. Nešto su došli u skorije vreme do nekog minimuma koji se može smatrati ćelijom. Kad se tako nešto bude uradilo, čuće se to jasno i glasno, za sad se dosta slabo čuje, ali pitanje je da li je to što mi znamo da napravimo nešto što će izgledati kao ćelija, funkcionisati kao ćelija, znak toga da mi u potpunosti razumemo sve procese koji stoje iza toga.
Ali ipak smo ušli u živi sistem tako što smo prolazili vreme neviđenom brzinom.
A možemo ovu emisiju da vozimo ovako na, jedno 4 sata.
Ono što je, što iz, barem opet laicima izaziva, ne znam kako vama, izazivam strepnju, su je pomen genetski modifikovanih organizama, hrane, svega genetski, dakle zadire se, ko veruje u Boga, igramo se Boga, ko ne veruje u Boga.
Pa ako prave ćeliju, to je neki vid kreacionizma, jeste, nije?
Pa to je pitanje, to vam je opet filozofsko pitanje, da li mi na osnovu postojećih stvari koje imamo kod sebe kad napravimo nešto, da li je to kreiranje?
Pa to?
Neko drugi će reći da to nije kreiranje, nego samo koristimo stvari koje su nam već date, kreacija je ono iz... Vrlo je zanimljivo pitanje,
opet je filozofija,
kako je nastao život, kako su nastali ti molekuli koji su uspeli da se udruže u nešto što je dalo život. Kod ljudi koji veruju u tu kreaciju i, i da je Bog sve to stvorio, to je jasno, ali čak i kod tih ljudi, pitali ste me kad smo pričali van programa, da li ima naučnika koji su
verujući,
ima zaista, ali ti ljudi će i dalje pokušavati da nađu, ok, jeste, Bog je stvorio život, ali kako? I dalje postoji to pitanje kako. Nama je interesantno da shvatimo
ali
kako.
Ali se vratimo na genetski...
genetski modifikovani organizmi je vrlo korisna stvar i vrlo problematična iz razloga što se dosta zloupotrebljavaju medijski. Genetski modifikovana hrana je zamišljena da reši problem gladi. Nije pravljena sa idejom da modifikuje ljude. To svima treba da bude jasno. Kakve se manipulacije oko svega toga
ali
rade?
Ali ih modifikuje, jel da?
Modifikuje ih, ali ne na način, kako da kažem, ajde ovako, najjednostavnije. Ako hoćete da gajite kukuruz.
Ili soju.
Morate da ih isprskate pesticidima intenzivno, da biste na kraju imali prinos. U masovnoj proizvodnji. Ne pričamo o organskoj proizvodnji, ne pričamo o malim proizvođačima. Pričamo o globalnom problemu gde morate nahraniti milijarde gladnih. Genetički modifikovana soja podrazumeva da ćete vi tu soju isprskati, sad vrlo laički, ne znam kako to ide, ali isprskati jednom i završiti posao. Idealno bi bilo napraviti genetički modifikovani organizam koji ne trebate prskati uopšte. Ja bih imao mnogo manje bojazni od bilo čega što možda mi se desi da jedem povrće koje nije prskano, koje je genetički modifikovano. Mi smo, nažalost, trenutno u situaciji da imamo genetički modifikovane organizme, ali ih je dalje prska. Kada pričamo o povrću.
Što znači da su opasniji od nevijene?
Nisu opasniji iz razloga što se smanjila ide upotreba pesticida,
pa ih manje prskamo. A zašto se toliko plašimo te vrste hrane?
Genetski modifikovane?
Čitavi pokreti postoje.
Koliko sam ja mogao da shvatim, ja nemam taj strah, pa ne mogu da objašnjam tuđe strahov, ali ja mislim da se ljudi boje da će se oni sami modifikovati time što jedu genetski modifikovani.
To ima veze sa vakcinama koje smo dobili i sad sa tom nekom famom.
Misliš na vrstu straha?
Ajde završimo samo hranu, samo da budem jasan do kraja. Ako modifikujete kukuruz genom paradajza ili obrnuto, to nikakve veze s ljudima nema u tom smislu. A sad ovo za vakcine...
Pa tu isto su bile strahova da se ide u ovaj... U strukturu, samu strukturu
ljudske ćelije
pa da se...
Ali to je opet su strahovi koji su nastali usled nedovoljno znanja o tome kako su te vakcine razvijene i šta te vakcine rade. Te vakcine nisu napravljene sa idejom da se modifikuju naše ćelije, sem da se podstaknu imunske ćelije da na vreme i lepo reaguju na virus.
Ali vi ste... Jeste nekad sami napravili genetski modifikovanog miša?
Ne. Genetski modifikovani miševi se prave u specijalizovanim odgajalištima.
Kako?
pre nekih 30 godina neke moje starije kolege su zaista i radile to, ali to je mukotrpan, dugotrajan proces. Znači, treba vam godine i godine da dođete do genetski modifikovanog miša, tako da se sad time bave specijalizovane laboratorije. Imate više pristupa. Najjednostavniji pristup je da recimo na nivou oplođene jajne ćelije izvršite modifikaciju, pošto od oplođene jajne ćelije nastaju sve druge ćelije organizma, onda će sve te ćelije imati u sebi tu promenu.
A oni su nam potrebni da bismo to malo najmanje u nama saznali preko malog najmanjeg u njima.
Najbanalnije objašnjenje, recimo, ako napravite genetički modifikovani organizam u tom smislu da mu isključite jedan molekul, izbacite ga iz funkcije, vi ćete gledati kako se taj organizam razvija kroz život bez tog molekula. I u imunskom sistemu, recimo, vrlo često izbacivanje nekih citokina, nekih molekula koji su bitni za funkcionisanje imunskog odgovora. I onda gledamo kako u odsustvu tog konkretnog citokina dolazi do razvijanja ili nerazvijanja nekih autoimunskih bolesti. I onda je to nama put da znamo da li je taj konkretni molekul dobar target molekul za terapiju. U tom smislu su ta istraživanja jako bitna. Vi naravno to na ljudima ne možete da radite, niti ikome pada na pamet, ali na tim model sistemima mi možemo da saznamo mnogo toga, što nam onda olakšava prenos znanja u primjenu kod ljudi.
Zbog toga je nauka jako malo uspjela o ljudskom mozgu da sazna, jel da?
Pa ljudski mozak je, čini mi se, najkompleksnije pitanje.
Čega se vi, Đorđe, kao biolog, kao naučnik i da li se ičega u vezi sa naukom kojom se bavite plašite?
Pa ne mogu da kažem da se plašim bilo čega što je vezano za nauku.
Ne za ono što vi radite, nego što može da bude opasno u toj, u tim sitnim malim mikrobiološkim pojavama, promenama i stvarima koje se u nama dešavaju. I se plašite nečega?
Uš, pa sad ste me zatekli, plašim se svega i svačega, ali da li se konkretno plašim nastanka neke bolesti ili ne znam u kom kontekstu
promene,
me...
Neke promene u organizmu, nekog uticaja, stalno se sluša o klimatskim promenama.
Evo sad kad me tako konkretno pitate, moja najveća bojaznost jesu uslovi u kojima živim. Prevashodno mislim na zagađenje vazduha, a onda za njim i zagađenje hrane i vode. Jer
pa dobro, to vuče jedno drugo.
Ako mi živimo u takvim uslovima i neprestano u sebe unosimo različite zagađivače koji, kažem, mogu da dovedu i do nastanka kancera, i do disfunkcije imunskog sistema, i do ko zna kakvih poremećaja, to je ono na čemu naša zajednica, sad pričam lokalno, znači kod nas u Srbiji treba mnogo da poradi. Ako odete u inostranstvo, izađete na put, udahnete vazduh, ne primećujete nešto mnogo čudno. Dođete kod nas, udahnete vazduh pored puta i počnete da kašljete.
Da, možete mnogo da vidite. Nije mnogo to samo zagađenje. Onaj znak saobraćeni zaustavi automobil pre nego što vidiš vazduh.
I mislim da smo tu u velikom zaostatku za razvijenim svetom, ne samo mi, mnoge zemlje. I to je ono na čemu mi treba da insistiramo. Bavimo se mnogim nepotrebnim i nebitnim stvarima u životu, da ne ulazim sad u detalje i primere, a čini mi se da se malo bavimo ovim esencijalnim stvarima.
Čućemo decu i Slađanu Bušić sve zajedno. Važi samo da pomenuli smo jednu, odnosno dve vakcine. Jednu protiv humanog papiloma virusa, jel? A drugu protiv koronavirusa. Velike su se medijske hajke vodile, ne samo kod nas, nego u celom svetu, protiv mnogih vakcina, ta priča protiv malih boginja i autizam.
Yes.
Da li je tu nešto novo?
Pa novo je da je ta priča totalno diskreditovana, da vakcina protiv malih boginja nikakve veze sa autizmom. To je, nažalost, nešto što se desetinama godina povlači kao priča i povlači će se ko zna još koliko. Ali tu je problem...
A počelo je od nekog lekara, koliko sam...
Jeste, počelo je od lekara i počelo je od, da kažem, problematičnih rezultata koji su objavljeni u vrlo respektabilnom časopisu. Kasnije je taj rad povučen, proglašen za neadekvatan, ali džaba kad je šteta već načinjena.
Veliki rad u velikom času.
Veliki rad.
Nema ničeg malog, jel da?
Ono što je bitno jeste da mislim da bi nam svima zajedno bilo mnogo bolje kad bismo pratili onu krilaticu ekspertu kredite i kad bi svi verovali stručnjacima koji su stručnjaci zaista u oblasti i ne razmišljali previše o čemu ne znaju.
Kako da znamo da su stručnjaci?
Zato se školuju.
Da. I jedva čekamo da nam ponovo dođete.
Apsolutno.
Sa nekim novim istraživanjima, a najavljuju se uskoro.
Hvala, znači, ja jako volim da dođem ovde kod vas.
Doktor Đorđe Miljković, i morate da pišete neke knjige za decom. Morat ćemo da vas angažujemo za neki serijal za Dobro jutro deco.
Eto rešenje.
Da deco zavole biologiju.
Oni zavole biologiju, vi probijete led.
Doktor Đorđe Miljković, neću da grešim, institut Siniša Stanković, rukovodilac odeljenja
za imunologiju.
I za imunologiju, da ne pogreši, do kraja sam ostala dosledna da vas uključim. Mnogo vam hvala, divni ste bili gost.
Hvala vam puno.
Lepo ste pričali. A ti, Aco, najavljuješ koga?
Ja najavljujem decu za početak, pa onda Slađanu, koja će nam reći kako je bila.
Koliko malo mora da bude veliko da bi brinulo o manjem.
Prvo, da li može da bude malo veliko, a onda koliko malo treba da bude veliko. A moramo i da se pozdravimo sa
Saša Hajdin.
Tako, evo je, zna.
Nataša Mančić, Vane Jerković.
Aleksandra Urošević, Slađu smo upomenuli.
Slađu, da, Aleksandra.
Vesna, levo.
Doviđenja.
Svi smo tu.
Da li nešto malo može da bude veliko?
Naprimer, može ako vam ja to objasnim na čudan način. Naprimer, mama rodi bebu i ta beba raste dok ne postane baš ono koje je njega rodio.
Naravno da može. Evo, ja sam bio embrion u maminom stomaku, to je onako prosječno i gledaj me sad. I sad porasla sam 160 cm.
E pa može. Može da bude veliko ako buče, to jest obuje štikle, ili ako popije neki napitak pa onda postane veliko. Ili na primjer samo poraste. Ili na primjer ga staje na nešto za istezanje. Ili, na primjer, igra košarku.
Na primjer. Kada su moje sestre se rodile, ja sam imala 18 meseci i možda prvi put sam uzela dve male sestre, odnosno bliznakinje, u ruke kada su one imale možda 3-4 meseca. Ali ono što je bilo interesantno jeste da znam da su i mama i tata govorili polako, ti si mala. Sećam se da sam ih ljuljala, uspavljivala, davala hranu, presvlačila ih, kupala ih. Ali interesantno je da recimo sada kada je sestra, jedna od sestara, postala majka i kada ja uzmem, recimo kažem, pa daj detetu kokicu, ona kaže kako da dam detetu kokicu, zagrznuće se, ne sme dete da jede kokicu, još je malo. Kada sam brinula o najmlađoj Nataliji, sećam se da smo se mi otimale koja će pre nju da okupa ili da prošete. I kad god bi plakala, ja bih je stavila na kuk i nosila, ljubljala je, pevala je u stavanke, izmišljala naravno neke nepostojeće do tada. I negde bi ona se smirivala. Sećam se recimo trenutaka kada bi Natalija krenula bi smo u šetnju, vozila bih je u kolicima i onda bi ona krenula toliko da plače da moram da je prosto izvadim iz kolica, da je nosim, a kolica da guram.
Kada bih se poželila roditeljima za to,
oni bi rekli, nemoj ništa da nam govoriš. Da li si ti isto činila kada si bila mala? A ja sam u tom trenutku kada sam im to govorila, zaista bila mala. Sećam se recimo trenutaka kada bih ostajala sama sa sestrom u kući i kada bi ona tek prohodala sa
13-14 meseci istrčavala niz stepenište i padala na tom istom stepeništu, gledala bih je kako se kotrlja poput lopte, a ja sam nemoćna da bilo šta uradim. Šta će reći roditelji kako sam ja tako velika ispala tako mala? Mislim da to svi radimo. U tim trenucima kada smo zapravo mali, merimo koliko nam je potrebno da bismo postali veliki i trudimo se da što više stvari tih nekih koji rade odrasli oponašamo ili uradimo, da što više ličimo na te starije od nas. I sećam se jednih drvenih vrata na Vajatu, dedine jedne od najstarijih kuće u dvorištu, i ja sam tim vratima obeležavala koliko sam porasla. Sećam se recimo i tih trenutaka kada sam htela da recimo umesim hleb rukom i nisu nam davali. Nije nam davala baka da to uradimo, jer je govorila vi ste mali i ne možete to uraditi. A meni je stalno kopkalo kako mi to ne možemo uraditi, pa hajde pokaži nam. Ili situacija kada smo mi kao veoma male želele da vadimo vodu iz bunara, pa su nas onda strašili pričama. Svakom bih poželela da oseti to da i kao mali bude veliki, a i kad poraste da uvek jednim delom bića i bar onim suštinskim delom bića srcem bude mali.
Po jutru se dan poznaje. Zvonilo je!
U preškolskom ko je? Marko?
Marija, Teodora i Niko.
Teki i Niki.
Učitelj Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražanje.
I u trećem Staša, Laša,
Jaša.
I Jaša, ili Staša, Lazar i...
A ti, Ivice, ulazi u kalez.
U kalez?
Ne znam gdje ti kalez.
Evo ga tamo.
Ne, u čošku.
A što si ti njega otirala u kalez?
Jer ga ugojila na razvoju.
E, tako, reci Marici to. Da ga dobro hrani. Da se
dobro,
što više ugoji.
Što više ugoji da bi mogla da ga pojede.
Dobro.
Šta je posle bilo? Veštica je došla da vidi da li se Ivica ugojila. A ti, Ivica, šta uzmeš?
Kost.
Pružiš tako tu, kao da je to kost, i ona vidi da se nisi ugojila i onda izgradi Maricu da više hrane spremi.
Više hrane spremi da ga što više ugojiš.
I sad ti kao kažeš, sad ću ja da naložim vatru da se bolje ukuva ova hrana.
Ne mogu više da čekam. Naloži vatru i stavi lonac vodu.
Ali tu je sad trebala baba Veštica da ona naloži vatru, je li tako?
Da.
I dok ona bude ložila vatru, šta će Marica trebati? Tiki. Teki.
Da je gurne.
Ti je zgodila baba Veštica. Šta sada? Šta je bilo posle, Teki? Hajde, preškolci, šta je bilo posle?
Otvorili kavez.
Otvorili kavez, izašao je Ivica. Uzeli su šta? Pa nije babu.
Kako babu?
Zlatnike, zlato, tako. I gde ste odneli? Može, to mogu da budu zlatnice. Bravo.
Moja zlatnica.
Dosta je toliko. I gde ste to odneli?
naše kuće.
Odneli su kod očeve kuće, tako teki.
Deco moja, otkud vi?
Kod očevi.
Šta vam je to?
Vladici.
Pa gde ste to našli?
Kod vrtu.